Në Libi, rebelit vazhdojnë përparojnë drejt përëndimit, duke përqëndruar vëmendjen në qytetin e Sirtes, ku ka lindur Muammar Gaddafi e ku ekziston një bazë rëndësishme ushtarake, me vlerë strategjike dhe simbolike. Shtjetha regjimi gjindet në rrugën që qon nga Bengazi në Tripoli. Megjithëse akoma nuk kanë hyrë në Sirte, të mbrojtur nga avionet e koalicionit perëndimor, kryenëricit kanë marrë në dorë shumë qytete si Esider, Raslanuf, Brega, Zuejtina dhe Tobruku.
Në planin diplomatik, Rusia, e cila abstenoi gjatë votimit të rezolutës së 17 marsit për Libin në OKB, nënvizoi sot përmes ministrit të saj të jashtëm se i konsideron sulmet perëndimore kundër forcave të Gaddafit thjesht si ndihmë konkrete për opozitorët e tij, e jo si zbatim të rezolutës që parashikon vetëm mbrojtjen e civilëve. Natyrisht reagoi menjëherë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen, i cili përsëriti se qëllimi i ndërhyrjes është vetëm mbrojtja e civilëve. Ndërkaq Katari, që merr pjesë në operacionin libian me dy avion, njohu Këshillin Kombëtar të Tranzicionit me qendër në Bengazi si përfaqësuesin ligjor të popullit të Libisë. Kryeministri turk Erdogan propozoi të ndërhyjë si ndërmjetësues për armpushimin ndërmjet palëve, që të shmanget një Irak apo një Afganistan i dytë.
E në pritjet fjalimit presidentit amerikan Barack Obama që do të mbahet gjatë NATO-s me orën e Shqipërisë, sytë e botës janë drejtuar me shpresë mbi konferencën e nesërme në Londër, ku do të marrin pjesë krerët e diplomacive të 35 vendeve. Edhe Selia Shejnt do të jetë e pranishme si vëzhguese, përfaqësuar nga anunci apostolik në Britaninë e Madhe i Mzot Antonio Menini. Në konferencë do diskutohen propozimet italo-gjermane dhe anglo-franceze për armpushimin në Libi, mbi cilat endet hija e ndarjes vendit më dysh, Cirenaika në duart e kryengritësve dhe Tripolitania në duart e Gaddafit, por të gjitha vendet e konsiderojnë të hipotezë si dështim të misionit aktual.
Ndërkaq thirrja e djeshme e papës për Libin në lutin e engjëllit të Tenzot, gjatë së cilës Benedikti i 16 shpreu shqetësimin për civilët dhe i këshilloi palët të përdorin diplomacinë në vend të armëve, pati jehon të madhe në Libi. Të dëgjojmë vikarin apostolik të Tripolit, Imzot Giovanni Innocenzo Martinelli.
Para s'gjithash, në bashkësinë e krishterë ka shumë shpresë që fjala e papës të dëgjohet nga politikanët e përgjegjësit e gjendjes. Ishin fjalët që prisnim, e sigurisht, papa interpretoi dëshirën e gjithë njerëzve që punojnë për këtë vend. Dorëzuam sot paradite thirrjen e Atit të Shenjtë e presim reagimin e autoriteteve.
Nesër do të zhvillohet konferenca e Londrës për Libinë. Ç'prisni prej saj?
Io mi auguro che non soltanto l'Europa.
Uroj që jo vetëm Evropa, por dhe Bashkimi Afrikan të marr pjesë në këto marrëveshje politike, sepse ka një rol të rëndësishëm, e ndikim të madh me Libinë, me Gaddafin. Ta lësh më njëan Bashkimin Afrikan, do të thotë të mos marrësh në konsideratë rolin e Libisë në historinë e sotme të Afrikës, e të punosh me vendime të pjesshme.
Si jetohet gjatë këtyre orëve në Tripoli?
L'animo è inquieto.
Në qetësi e në pritje, pas natës bombardimeve, megjithëse jashtë Tripolit, shpirtrat janë të trazuara. Ka rrallë për benzinën, për bukën, për ushqimet e tjera. Njerëzit s'janë mirë. U shihet trishtimi në sy si kur ndonjëherë. Nuk kuptohet si mund të zgjidhen problemet e kësaj situate.